Basango na VOA.
Mpuko ilamu na baibanso buzuli baku ya kolanda sango lokota lingala esengo kimia pebo boto mitema na bino na VOA The Voice of America edi isango. Police panzaki bato pe etubolaki pneu ya motuka ya Martin Fayulu upona kopekisa bato kotambola na Kinshasa. Bo tambuli bwango bo bengisa makina Martin Fayulu mukonzi ya sika ya Lingomba Lamuka pe ya Lisanga SID. Vyo walingala ebengaki mukili mobeko moko ya SID ado Ndombasi oyazalaki na esika bo tambuli bwango bo zalaki pe matata mazalaki na police tolanda eyano apesaki na VOA ado Ndombasi.
Na niveau ya Tchangu, et si tu banaki marche na biso, mais tu sala qui marche na biso malgré que police et tu kisi biso, et le moi qui de Massina Pascal, tu komiti na place échangeur, et si ka le président Martin Fayulu a obligé police à foutre ta pline ou ba toboli nango. Donc, bah, si je bongisa la pline ou ya kita président, et madame la président, tu voyais que sa peuple congolais à défendre l'intégrité territoriale du Congo d'Abissou. Ce que nous voulons, un Congo uni et prospère, un Congo indivisible, comme l'a laissé le maréchal Mobutu. Et c'est même pour cela que nous avons organisé cette manifestation le 14 octobre. Et tu le dis même que le 14 octobre est comme la journée d'unité nationale en République démocratique du Congo, en passant bien sûr au bienfait qu'a fait le maréchal Mobutu en gardant l'intégrité territoriale du pays.
Lelo le 14 octobre, Wende Mokolo président Joseph Désiré Mobutu Sese Seko a Botamaka a Kokaki Kozala na Mibutukum Libwa. Lelo soki a Kufakite na Bokimi Mboka na Maroc na 1997-97 sima na Kokweisama na Bokonzi na Afdel ya Laurent Désiré Kabila. Nkondo Mobutu Sese Seko a Salaki Mibutukum Mibale na Bokonzi na RDC to na Zaire ya Tango Wana. Bato batambola ki bisika bike na ekolo Congo Democratique mingi na Sud Kivu lokola na Baraka pena Uvira bato ba boyaki na kubotiami ya Minembwe bo commune rurale. Lobilo leki ministre ya décentralisation Azarias Robero limbolaki ete Minembwe e komaka commune rurale auto mibu mibale kasi milulu ya botiami ya Mokambina yango bosalama kikaka le 28 septembre na bosengami ya société civile ya Sud Kivu ye akindaki kuna na ministre ya bobateli ekolo na etinda ya kimia pe ya bokengi kasi mokambi ya etuka ya Sud Kivu na ministre ya interior nde bandimaki bosenga ya société civile po ezalaki kaka likambo ya milulu nzokande nungu nungu ebimaki pona likambo yango uto le 28 septembre kasi le 8 octobre président Félix Tshisekedi alobaki alongolaki mokano ya kotia ya botiami ya Minembwe kola commune rurale na kozela edi misala ya bato mayele mikita kuna pona koyekola malamu. Na Beni basimba minduki babomi bavandi baike bamemi basusu na zamba pe bapunzi mboka baeti butu buleki tolanda sango na bozindo na Erikas Mwisi na eyano na reportage a Pesi Biso. Erikas Mwisi na reportage naye.
Mboka Baiti ezwami undelu ya etuka ya nord ya Kivu peyi Turi na territoire ya Beni. Société civile esakuli te basimba minduki bapunzaki bikuke be basali mimbongo minei pe babomaki baimboka babale.
Na limite ya kati ya province ya Nord Kivu na oya Ituri bayaki 16h ta mbula bando beta babimali kote ya bama move baye kokota na mboka Baiti. Mutu moko nde amonaki bango nde babundi wana ndoka nde munguna zalaki asia koti na kati ya mboka nde ya pie kate boutique na batu mibale bakufi o eza nano bila eza ngo
awa na Etats-Unis bondongwani ya TV ya miso na miso kati na Donald Trump mokonzi ya Republican na Joe Biden mokosala mali susu te kasi na biyano suka na sango na biso abino edi sango.